Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 декабрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казандагы Вьетнам базарын ябуу себепле яңа ел алдынан 1500 кыши ишсиз калды. Русия премьер-министр Владимир Путин телевидение аша халык сурауларына жооп берди. Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Малайзия һәм Новосибирский сәфәрләре тәмамланды. Казанның Камал театрында Закир Рәмиев әсәрләре нигезендә Дәрдмен спектакле куела. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәү өлкәсе Солнечногорский шәһәрендә милләтчеләр рус булмаганнарны кыйнаган. Россия премьер-министры Владимир Путин туры эфирдә халык белән сөйләшүдә экстремизмга каршы көрәшергә кирәк диде. Германия 2011 елда Афганстаннан гаскәрләрен чыгара башлый. Wikileaks хуҗасы Асанж фидия акчасы түләп иреккә чыкты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү өлкәсе Солнечногорский шәһәрендә бүген радикаль милли карашлы бер төркем яшьләр вокзал янына җыелып, юлда очраган кыяфәте рус булмаган кешеләрне кыйнаган дип хәбәр итә өлкәнең тәртип саклау хезмәте. Вокзал тирәсендә җыелучыларга милиция таралырга кушкан, тирә-яктагы кибетләр ябылган. Милиция Солнечногорскида вазгыять контрольдә дип хәбәр итте. Кичә Самарда 100 кеше тоткарланды. Милиция хәбәрләренә караганда, кичә кич Мәскәү урамындагы Парк Хаус сәүдә үзәге янында һәм Самарның җәяүлеләр генә йөргән үзәк урамында яшьләр җыела башлаган. Милицияларның җыелу максатын белергә тырышкан, нәтиҗәдә йөзләп кеше кулга алынган. Җыелучылар үзләрен Самарның Крылья Советов футбол такымы җанатарлары дип атаган. Милицияларның милләтара бәрелешләргә әзерләнүен фаразлый. Шәһәрдә кичәдән бирле тәртип саклау көчләре арттырылды. Михаил Ходорковский адвокатлары премьер-министр Владимир Путинның белдерүен мәхкәмә эшенә басым ясау дип бәяләде. Бүген Россия халкының сорауларына җавап биргәндә Путин ЮКОСның элекке җитәкчесенә Елеке җитәкчесенең гаебенә дәлилләр җитәрлек диде.
Преступление господина Ходорковского в суде доказано. Я уже высказывался много раз на этот счет. Если вы считаете, что я должен сказать еще что-то по этому вопросу, могу сказать. Я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме.
Карак төрмәдә утырырга тиеш, диде Путин. Адвокат Карина Москаленко сүзләренә караганда, премьерның бу сүзләреннән соң Ходорковскийны аклау карарын көтергә булмый. Моннан тыш, Путинның сүзләре Ходорковскийга каршы эшнең максаты сәяси булуына тагын бер дәлил, диде Москаленко. Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка хөкем карарын чыгаруны 27 декабрьгә кичектерде. Ходорковский һәм Лебедев нефть урлауда һәм канунсыз керемнәрне куллану да гаепләнә. Россия премьер-министры шулай ук илдә экстремизм күренешләренә каршы көрәшергә кирәк диде. Россия ватандашлары илнең һәр почмагында тыныч яшәргә тиеш, диде Путин. Сөйләшүдә Путин Мәскәүнең Маниш мәйданында узган атнада булган бәрелешләр турындагы сорауга да җавап бирде. Россия баш прокуратурасы мәгълүматларына караганда, шимбә бәрелешләрне тикшерү өчен тәртипсезлек оештыру һәм милләтара нәфрәт тудыру турында 22 җинаять эше ачылган. Хукук яклаучылар Русиядә радикаль яшьләр төркемнәре үз эшчәнлекләрен арттырачак дип фаразлый. Рус милләтчеләренең бушына катгый сәяси җавап кирәк, ди Сава хокук яклау үзәге рәисе урынбасары Галина Кажевникова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Германия Афганстаннан үз гаскәрләрен киләсе елда чыгара башлап, хәрби кешеләренә 2014 елга кадәр өйләренә кайтарып бетерәчәк дип белдерде бүген парламент алдында чыгыш ясап Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервелле. Депутатлар министрның бу сүзләрен узак алкышлады. Афганстанда Германиядән 4,5 хәрби хезмәт итә. Wikileaks сәхифәсе хуҗасы Джулиан Ассанж 240 мең фунт фидия акчасына иреккә чыгарылды. Гаепләү ягы аны вакытлыча иреккә чыгару карарына ризасызлык белдереп кабат мәхкәмәгә биргән иде. Лондон мәхкәмәсе аларның таләбен кире кагып, Ассанжны хөкем эшенә кадәр иреккә чыгару карарын көчендә калдырды. Швеция Джулиан Ассанжны үзенә тапшыруны таләп итә. Анда ул ике хатын-кызны җинси эзәлекләүдә гаепләнә. Ассанж үзе бу гаепләүләрне кире кага һәм сәхифәдә яшерен американ документлары чыкканнан соң үзенә каршы ял аягы дип бәяли. 11 гыйнварда Британия мәхкәмәсендә Ассанжны Швециягә тапшыру мәсьәләсе карашак. Шул көнгә кадәр Wikileaks хуҗасы иректе. Декабрь башында Кыргызстанның көньягындагы Ош һәм Жалалабад вилаятларында башланган укытучыларның ризасызлык чараларына илнең башка төбәкләре дә кушылды. Бүген илнең төньяк көнчыгышындагы Талас һәм Ысык күл өлкәләре укытучылары да эш ташлап урамга чыкты. Мәгариф министрлыгы мәгълүматларына караганда укытучыларның уртача эш хакы 30-40 доллар чамасы. Төп ризык һәм яшәү өчен Кыргызстанда аена 70 доллар кирәк дип исәпләнә. Укытучылар эш хакларын 200-250 долларга кадәр арттыруны таләп итә. Финанс министрлыгы моның өчен акча булмаганын белдерде. Хакимиятләр укытучыларга дөге, ун, шикәр һәм май тәкъдим итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Малайзия һәм Новосибирский сәфәрләре тәмамланды. Русия премьер-министры Владимир Путин телевидение аша халык сорауларына җавап бирде. Бу һәм башка темаларга без Казандагы Вьетнам базарын ябу турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казанда 1500 сатучы яңа эш урыннары эзли. Чәршәмбе Казандагы Вьетнам базарын янгынга каршы таләпләр үтәлмәгән өчен япканнар иде. Сатучылар һәм Вьетнам базары җитәкчесе Да Тикой бөтен базарларда шундый ук хәл дип белдерә. Вьетнам базарын ябуны алар кәсипчелек эшләрендәге көндәшлек белән бәйли. Тулырак итеп Казаннан Наил Олан сөйли.
Казандагы Вьетнам базары ябык. Базар директоры Дауд Хикой сүзләренчә, 1500 кеше эшсез калган. Аның өстенә базар белән бәйләнештә булган тагын 5000 кеше кәсебен югалткан. 15 декабргә кадәр Вьетнам базарында сату иткән Гүзәл Мөхетдинова әйтүенчә, әлеге сәүдә урыны күрше тирәдәге Башкортстан, Удмуртия, Киров, Ульян өлкәләрен, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләрен товар белән тәэмин итеп торган. Күрше өлкәләргә күп Ләп оптым товар җибәрү өчен төнге 2-дә дә эшкә килгән чакларым бар иде дип белдерә ул. Мөхәддинов әйтүенчә, инде 16 декабрь көнне Вьетнамда сәүдә иткәннәрнең күбесе Казандагы башка базарларга сәүдә урыннарына барып, урын алып эш башлап җибәрергә маташа.
Бәйрәм алдыннан менә безнең шикле налогоплательщикларны тиенне хәтле аренда түләп, вакытында көнендә налог түләгән кешеләрне шулай иттереп безне обижай китергә, конечно, бернинди администрациянең дә, бернинди хөкүмәтнең дә, беркемнең дә даже хакы юктыр дип уйлыйм мин. Балаларыбыз бар, институтларда укыйлар, безнең аларның укуларына киләсе бар. Кешенең әле ай буена бәлки кайсысының 3 кредиты да бар. 5 кредиты да бар. Аларны түләр өчен каяндыр акча табып торырга кирәк. Пенсиядә консыз көнлек ашарга да
Яңа ел алды ул сәүдәгәрләрнең кафе, ресторан хуҗаларының ел буе көтеп алган көннәре. Иң кирәмле вакытлар нәкъ декабрь урталарында башлана. Вьетнам базарында сату итүчеләр ул кадәр җитешсезлекләр булган икән, аны бит Раштуа бәйрәмнәре көннәрендә дә бетерү өчен ябып торырга була иде дип әйтә. Базар хуҗасы Дауд Хикой сүзләренчә, базарның җитешсезлекләр аркасында бигрәк тә янгыннан саклану чаралары күрелмәгән өчен башаклары турында алар декабрь башында ук хәбәр алганнар. Бүгенгә 50 җитешсезлекнең 33-е битерелде инде дип белдерә ул.
Мне 6 сарсина приятся обмене этом пожарнике, я сразу письмо.
6 көнне янгынчылар базарны ябачаклары турында хәбәр итте. Мин шуннан соң ук районга хат яздым. Әмма алар җавап бирмәде. 10 декабрь көнне мин Минихановка хат яздым, чөнки аның хакимиятендә безнең фирма исеменнән булган гаризаны кабул итмәделәр. Без нәрсә эшләргә белмәгәч, почташа уведомление белән җибәрергә булдык. Бүгенгә кадәр бернинди җавап алмадык. Шуннан мин узган җомгада шәһәр мэрына һәм Мөхәммәтшинга яздым. Әлегә кадәр беркемнән дә җавап юк.
Письмо? Мөхәммәтшинга письмо. Что они все тихо, ничего никто нам не отвечает.
Татарстан ішкі ішләр министрлығының матбуғат қызметі білдіруінше, рәсмилерінің янғынға қоршы тәләпләр өтәлмәу білен бір рәттін башқа дәғуалары да бар. Урланған әйбірлеріні сату, қануны болмаған юл білен ақша тәләп ету, наркотик тарату, ялған ақшаларына иләнішке кірту, легал болмаған ойын салонларының ішләуі, миграция қануннарын бұзушыларының ішләуі дә тіркелген. Қазанның түрлі базарларына таралған кешегі күнге қадар Вьетнамда ішілеген сатушылар ісі, өзлерінікіне қорағанда да нашарырақ орынлар болуына айты.
Мына қойсығына рынокта келсен, центрда да мына шылуғы рынок ол шынды ек жетіштізік бүтін жерде де бар. Онда көзге көрініп тұра тұрған қорқыныш жетіштізік ек. Ол енді келіп кірген кішіге ғайып таласы келген кішіге бүтін жерден де табырға бола. Мына бүтін жерде біздікіне қорай намного хуже.
Деп білдірді Гүзел Мәхеддинова. Дауд Хикуйда неге башқа базарларыны да әне жебіннен өткерген кебек тик шермилер соң деген сұрауыны қоя. Мисал үшін Қазандағы Нәриман Урамындағы сәуде орынларына юригіне келіп қарасынлар иді дей ол. Яңа ел алдыннан әлігі хәлләрінің нәқ оларда шығуының түбінде ол базар бизнесындағы күндәшілік ята деп әйті. Мәхкәмә қорарларын өтәушілер, судебные приставы, Вьетнам базарындағы сәуде орынларын мүхірләп бекләгәш, 200-ләп сатушы 15 декабрь күнне журналистлар урамына шығып машиналар йөрүенә киртеп қойылып, қаршылық шарасы да өткәрде. Инде 10 күн ішіндә жетерсезлікләр бітірілсә, базар ашылашақ икән деген хәбәрләр де бар. Сатушылар базар қабат ашыла қалған шырақта барсы да элекке урыннарына қойташақларын білдіре. Дауд Хикуй исә үз ватандашларын шул қадар мысқыллаған илне көргәнем юк иде әле дей.
Қазандағы Вьетнам базарын ябудан соңғы вазгыят белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановның 2 күнлік Малайзия сәфәре тәмамланды. Ирак юлдан кайтышлы президентның Новосибирскидә тукталып, өлкә җитәкчелеге һәм шәһәрдә яшәүче татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашканлыгы да хәбәр ителә. Бу сәфәрләр хакында тулырак мәгълүмат Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Райнур Шакирдан.
Татарстан президенты матбугат үзәге белдергәнчә, Рөстәм Миңнехановның Көньяк-Көнчыгыш Азия иленә ясаган бу сәфәрендә дә ике ил арасында сәүдә икътисади мөнәсәбәтләрне җайга салу, яңа проектларны тормышка ашыру, төрле килешүләргә кул кую беренче чиратта торды. Татарстан белән Малайзия арасында кул куелган килешүләрнең иң беренчесе КАМАЗ белән DRB компаниясе арасында булды. Имзаланган меморандум негізіндә яклар дистрибьюторлык өлкәсендә һәм Малайзия өчен КАМА йөк машиналары төзү турында килешті. Рөстәм Миңнеханов Куала-Лумпурда төрле очрашулар да уздырды. Бу очрашулар арасында Малайзия Үзәк банкы башлыгы урынбасары Дато Мохт Разиф Абдулхадир белән булганы әһәмиятле урын биләде. Ике арада узган сөйләшүдә сүз Татарстанда Ислам банкы эшчәнлегенең мөмкинлекләре турында барды. Шуны да әйтергә кирәк, бу визит барышында Татарстан белән Малайзия арасында ислам облигациялары сукукны Татарстанга җәлеп итү турында килешүгә кул куелды. Белгечләр фикеренчә, сукук килешүе якынча 11 миллиард сум күләмендә. Һәм Татарстан Русия буенча ислам финанслары базарына чыгучы проектны тормышка ашыручы бердәнбер республика булып тора. Яклар бу проектны тормышка ашыру өчен беренче адым итеп Татарстан белгечләрен Малайзиядәге халыкара ислам финансы үзәгендә укытуны күздә тота. Хәзерге вакытта Куала-Лумпурда Татарстаннан киткән берничә укучы белем ала. Алар арасында гаилә корып, анда төпләнеп калучылар да бар. Шулардан Илдус Рафиков Татарстан белән Малайзия арасында үсә барган хезмәттәшлеккә бик шат икәнлекләрен, әмма Рөстәм Миңнехановның Куала-Лумпурга килеп китүеннән хәбәрдар булмаулары турында әйтте. Аның фикеренчә, ислам облигацияләре системасының Татарстанда эшли алуы өчен тиешле канунларның булуы зарур һәм моның белән беррәттән ислам финансларын өйрәнү өчен Татарстаннан Малайзияга белгечләр җибәрергә кирәк.
Мы не можем, что мы не можем, Müslümanlar, onlar için bir zekanlar kerek, türlü, şimdi onlarla türlü kilitirler. Ben de hazır Tatarstan Prezident hakkında işine, işlemse belki Murat Çağınaklarını hukuklar çağırlar. Tatarstan'da bugün düşünüyorum, hem de bilgisayar var, hazır kanalgat da hatırlat, hem de hazırlılar bilgisayarını. Hem de bunda cüzerseler bir yere duvarım, bunda Malazya'ya yürümürler.
Илдус Рафиқов Татарстан белән Малайзия арасындагы элемтәләрнең тогында ныгыячагыннан өметле булуларын белдерде.
Кирәм шулайны бар. Татарстан кемдә эшләгән, атлы төбәкләр белән дә, шәһәрләр белән дә эшләгәннәрне булган өмет шуннан бер кайсында. Бүген шәһәр кешеләр булган, шунда файда булмаган. Hem ki meşakkal elbette eşli tırhaç anda projeler de kuvvete, elimkeler kuvvete, mümkünçülükler de kuvvete.
Dedi İldus Rafiqov. Rüstem Minhanov Malayziya səfərin tamamlap 16 dekabr günü Novosibirski ölkəsinə gitti. Әлеге сәфәрдә шулай ук Сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов, мәдәният министры Зилә Вәлиева, элемтә министры Николай Никифоров, Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров һәм башкалар бар иде. Якларның рәсми очрашуыннан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Новосибирский өлкәсе губернаторы Василий Юрченко арасында протоколга кул куелды. Шуны да әйтергә кирәк, Рөстәм Миңнеханов Новосибирский өлкәсендә яшәүче татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән дә очрашты. Очрашу түгәрәк өстәл формасында барган дип белдерә хөкүмәт сайты. Президент сөйләшү вакытында Новосибирский өлкәсе татар мәдәният үзәгенә Татарстанда эшләнгән Fiat Ducato машинасы бүләк итте.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Малайзия һәм Новосибирский сәфәрләре турында Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русия премьер-министры Владимир Путин бүген халык белән сөйләште. Быелгы сөйләшү 4 сәгать ярым чамасы дәвам итте. Путин президент булганда башлаган бу гадәтен хөкүмәт башлыгы булгач та ташламады. Ел саен ул телевидение аша туры эфирда халыкның сорауларына җавап бирә. Моны Русияның барлык телевидение каналлары күрсәтә һәм сөйләшү 3 сәгатьтән дә ким бармый. Быел да Путинга бирелгән сораулар сәясәттән һәм икътисадтан алып көн күреш проблемаларына кадәр иде. Халык тыныч яшәсен өчен экстремизмга каршы көрәшергә кирәк, диде Путин. Шулай ук ул Мәскәү мөселманнарына яңа мәчет вәгъдә итте. Путин белән сөйләшүдә Татарстаннан махсус сайлап алынган Мәскәүдәге студиягә чакырылган Русия Ислам университеты Казан техник университетыннан дистәләрчә студент катнашты. Алар 3 сорау бирде. Казан техник университеты студенты олигархларны киң күләм спортны үстерүгә җәлеп итеп булмасмы дип кызыксынды. Русия Ислам университетында укучы егет Русия премьеры Владимир Путиннан Мәскәүдәге Манеж мәйданындагы бәрелешләргә карашын сорады һәм Русия башкаласында яңа мәсҗид төзелеше турында сорау бирде. Тагын бер студент толерантлык хакында фикер белдерүне сорады. Владимир Путин радикализмны гаепләп чыкты, Мәскәүдә мәсҗид булачак дип җавап бирде. Сорау биргән Русия Ислам университеты студентлары төркемендә Казан егете Айнур Султанов та бар иде. Ул тапшыруга башка сорауларда әзерләгән идек, аларны үткәрмәделәр дип сөйләде. Путин белән сөйләшүдән соң Казан студенты хәбәрчебез Бикә Тимировага буларны белдерде.
Біздің делегация беріндер, Юдан делегация, Мәскеуда мәшіклер түзі тұрында сұрау, қан Мәскеудегі біз парадоклар тұрында істеген мәселер, Кавказистар білен бәрілішлер тұрында.
Бұл сұрауына сіз өзегіз өліп таптығыз мә, ләкін әшеттілер мен берірген?
Йоқ, бұл сұрауына, бұл сұрау біздің өзегім бар, ләкін аны әзірәк корректировать қан әйттілер, бұл
Аны программаның редакторлары мы әле Казаннан шулай әзерләп җибәрделәр мөмкин?
Юк, Казаннан бер сорау әзерләмәдә, без монда үзебез килгәч кенә сорауларны әзерләдек. Ләкин программаны эшләүчеләр янында Татьяна Ремизова, аны тагын башкалар сорауларны әтсели брифингга калдырдылар мына шул суроолорго.
Эмнеде суроолор эзерлеген индегиз тагын?
Региондарны бирлештирүү турында суроо бар иде. Исламский банкинг турында суроо бар иде. Тагын анда көп төрлү суроолор бар иде. Аларны слишком кичкене аудиторияга деп аларны нетилер. Но бул суроолорду өткөрмөдүлөр эмне.
Анишеп сиз Москвадагы мешит турында суроого булдуңуз. Казанда да бит проблемалар жетерлик.
Мына мусулман өмөтүндө ошондой проблемалар мисалы инде. Мына бу соңгу Москвадагы столкновениялар да ошол булгандан соң менде саясий керек кишилер алар шуңа күрө бирге болду турган.
Сиз эмнеше киши бардыгыз Казандан?
КГТУ имени Туполевдан 15 биздин Россия коммунисттин.
Сизге юлларын түлөдүлөрмү?
Айе, айе.
Сизге Казандан мына мындай суроолор бирегиз деп айттылармы сун?
Ошол кеңештерге келгендер анда суроолорду любой суроо бири болмайкен аңлагандар да бизге суроо башкалар да башка делегациялардан суроолор бере алмадылар анда бекет кеңеш болушту. Биздин вообще суроо бере алуубуздар бул бек зор эмес. Бизге берген кимдирдер башкалар делегациялардан суроо бере алмаушулар бар.
Сиз бул урушуудан канагат калдыңызбы? Нише кишейте спектакль бул тиги алдан азырланган суроолор, алдан азырланган жоопулар деп нише кышандырдымы сиз иште отурган киши булараак айтыңызчы?
Албетте бүтүн суроолорду бермедилер, лекин алай театр деп айтпасмын. Индерни бар. Урташа. Но айе шандырды бетерге була. Ул анда жерден күтөткөн жумушчулар инде үйлөр аларны басып тура. Үйлөрүн иштеп бетиргендер. Шуңа көрө андай да кызык сүйлөрдөн болгач алай шандырды бетерге була.
Ким барасың, ким халит? Анда тилеучилер көп болгандыр бит барыгы.
Но анда университет, университет.
Путин белән сөйләшү Россия һәм Казандагы җәмәгатьчелек вәкилләре арасында төрле реакция тудырды. Азатлыкның даими тыңлаучысы пенсионер Анурбек Губайдуллин Россия премьеры Владимир Путинның милли мәсьәлә турындагы сүзләрен шаткан.
Айсым алкылым киткән шу мәсьәләне менә бит инде конфессияләр, диннәр, диләр мәсьәләсен беренче әйтү менә бик минем күңелемгә ятты. Иң әйтте, ул әйтте, кабат-кабат әйтте, менә Россия диде изначально конституциональный, многонациональный дәүләт дип кабат-кабат күп шалтыратучылар гына шулай әйтте. Менә бездә Кавказлар Мәскәүдә үзенең туган җирен шикелтереп торган тиешләр диде. Мәскәүләр Кавказда шулай шулайтырып бик мәсьәләдән кыскасы бакыйлар караганда бик сорауларны болай яктырмадан инде кискенрәк диләрен әйттеләр бөтенесе дә. Мен ашый.
Ягъни милли мәсьәләдә сез тыныч, җитәкче кешедә андый теге шовинистик
әлбәттә шулай дип торгач, ләкин үзегез беләбез бит инде, әйткәне бер икенче булса да, менә без хорошо, менә егенең дәүләтнең урыс телендә генә бик үк ни түгел дә, нишлибез соң инде. Бәлки әкрен-әкрен урына төшәләр бу, бит инде болай гына дөнья болай бармас. Без нигә урманда яшәмибез бит? Урманда яшәмибез, Аллаһка шөкер, чит илләр бар, Европа бар, не бар.
Менә бу сөйләшүдән соң нәрсәдә булса үзгәрүенә ышанасызмы?
Юк инде, Россия бит. Әйтәләр аны, аның канунларының кырыслыгы аның үтәлмәве белән актана дип. Нишлибез соң, теге сак кына бу чыгару булса да ярый, бу парны бездә бу диләр. Пар чыгару булса да, ну чак кына өмөт уяна инде, чак кына икенче яктан өмөт уяна, ниге агымнан дисем бик атаңлыйсыңбы? Демәк әле менә без генә алай дип уйламыйбыз икән, демәк күп кешелек шундай уйлый деп тынычланабыз инде менә.
Ислам мирасы оешмасы президиум әгъзасы мусульман дин әһеле Альмира Адиятуллина да Русия премьер-министрының Мәскәүдәге мәчет турындагы җавабына игътибар иткән.
Әлбәттә, мине иң тетрәндереп, иң көтелгәне менә шушы Мәскәүдә мәчетләр төзелү мәсьәләсе. Чөнки менә Эхо Москваны тыңлаган вакытны менә төрле тапкыр башларда имза җыя, барсы да имза җыеп, агач утырткан булып, мәчеткә урынны бирмәс өчен теге жан һәм кан тартышы барды. Менә Россия ислам мирасының мин президиум агзасы буларак бик авыр кабул иттем мин менә шушы никадәр чиркәүләр бик күп Мәскәүдә, әмма ләкин шушы безнең мәчетләребезнең үтә дә аз булуы. Бу бик мине әле шәхсән кеше буларак та бик кыерсыта иде. Шуңа күрә менә мәчет булачак диде, Аллаһа бирса, иншалла. Чөнки бу Русия тотрыклылыгының негизе булып тора, шулай ук безнең мәчетләребезнең булуы да. Менә бу мәсьәләдә әлбәттә мин бик шатмын һәм иншалла ул мәчет булыр. Безнең инде урамнар тутырып, үзенең култык астына намазлыгын кыстырып, урамнарда намазлар оқымаслар безнең мусульманнарыбыз Алла бирса.
Әміне Тотар іштімәғі өзәгі жетәкшісі Ғалишан Нұри Әхмәт Владимир Путин білән сөйләшінің мәғнәсін көрмей. Оланы спектакль Томаша деп саны, тілеген сұрауларыны беріп болмай дей ол. Мүмкінлік болса, милләтлерге қората өткәрілген хәзіргі саясатны өзгәрту турында әйтер едім, деді Ғалишан Нұри Әхмәт.
Юк, тыңламаған эшләтіліп тұрғасын енді аны. Путиннің бұл шығышлары һәр елны алдан бір атна мүмкін алдан әзірлене башлай. Ана соң сорауларын да әзірлейләр. Төбелесе қойған спектакль шекілі ана нәрсе қарап тұрға енді. Бұл етінде өзінен өзі демократия ойыны ойнаушы артист. Әлі мен әбіғаны күнлерден ала оның рекламасы күтілі болды. Тілесе қойдан шоқтатыра, тілесе қойдан мәрежағай тәрген мүмкін шылай шылай деп жазылар. Әшінлік бәйсе қойындан да керекті сұраларын бәрсінде жазылар. Хәм алар бар да сол қойылған спектакль, ұл спектакль өзі қойда қорылған не файда.
Сіз нендей сұраулар берер едігіз, нендей сұрауларға Владимир Путиннің жауапларын іштіргетілер едігіз?
Ни өчен Россиядә урыс булган халыкларның бер хукукы да юк, аларны битерүгә, бөтенләй тотальный рәвештә юкка чыгару сәясәте алып барасыз. Туктатыгыз, бу грозный заманнан башланган сәясәт дәвам иттерәсе заман сездә дип. Ул вакытны булганнар аларның опричниклары, хәзер чекистлар дәүләттә утыралар. Шу чекистлар дәүләттә утыргач инде ТГБ кешеләре нинди демократик сез алып барырга мөмкин? Шул сорау бирергә, шуңа кара, ни өчен халықларыны басып алдығыз да империяны. Қазір Россия Беларусь десіз. Россияның өзінің қазіргі территориясы жүзден бірі ғана Мәскеу. Шын сұрау берілемін.
Путиннің телевидение аша сұрауларға жауапларына қарата қайбір татарлар фикірлері білен Қазандағы хабаршыбыз Бике Темірова таныштырды.
Азаттық радиосы.
Узган атна азагында рус үтәмилләтчеләре һәм футбол җанатарларының милләт-ара нәфрәт нигезендәге бәрелешләр тудыруы бөтен Русияны тетрәндерде. Бу вакыйгаларда 30-дан артык кеше төрле җәрәхәтләр алды. Әлеге хәл Русияның 2018 елда футбол дөнья чемпионатын тыныч уздыра алуы турында уйланырга мәҗбүр итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган атна азагында Мәскәүдәге хәлләрнең кабатлануыннан куркып шәршәмбен көнне хукук саклау оешмалары алдан ук әзерлек күрде һәм 1000-нән артык кешене тоткарлады. Шимбә көнне исә меңләрчә үтәмилләтчеләр һәм футбол клубы шарфларын таккан яшьләр милләтчел шигарьләр кычкырып славян язлы булмаган кешеләргә һөҗүмнәр оештырды. Сыр таркалып 1991 елдан соң бу әле милләт-ара нигездәге беренче шундый зур чуалыш булды. Бәрелешләрдә 30-дан артык кеше яраланды, кайберләре пычак белән чәнчелгән иделәр. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путинның барсы да контрольдә дип ышандыруына карамастан, хакимиятның милләт-ара бәрелешләрне бастыра алуы белгечләрдә шик тудыра. Әлеге хәлнең нәкъ Русияның 2018 елда үзендә футбол дөнья чемпионатын уздыру бәйгесен атканнан соң булуы да бераз уйланырга мәҗбүр итте. Мәскәү шундый зур спорт чарасы вакытында иминлекне тәэмин итә алырмы? Аңа кадәр әле Сочида 2014 елда кышкы Олимпия ойыннарында үткәрәсе бар. Милләт ара нигездәге проблемаларны тикшерүче Сава үзәге белгече Галина Кожевникова булай ди.
Люди, которые занимаются подготовкой к чемпионату мира, но и в принципе представители...
Дөнья чемпионатын оештыру белән шөгыльләнүчеләр һәм гомумән хакимият вәкилләре бу мохитне бик начар күз алдына китерә. Хөкүмәт вәкилләре футбол җанатарлары оешмалары белән килешкәне ачыктан-ачык күренә, әмма җанатарлар оешмасы үз вәкилләрен контрольдә тота алмый, ди Кожевникова.
Фанатские организации не контролируют своих фанатов.
Әмма Русия җитәкчелеге бернинди куркыныч та янамый дип тынычландырырга тырыша. Медведев Твиттерда барсы да контрольдә дип язды. Телевидениедә чыгыш ясап, ул 11 декабрьдә Маниш мәйданында кыш кулланучыларны табачакларын һәм җәзага тартачагын белдерде.
Особенно опасным являются действия, совершение действий, которые направлены на возбуждение...
Расышыл милли һәм дини нәфрәт тудыру өчен оештырылган чаралар дәүләтне таркату белән яны. Мондый чараларга каршы торганда милиция канунда каралган барлык вәкаләтләрен куллана һәм кулланырга тиеш.
Применять все полномочия и средства, установленные законом.
Медведевтан тыш Русия хөкүмәт башлыгы Путин да пәнҗешәмбе халык белән туры элемтә вакытында киләчәк барлык чуалышларны төптән кыртачакларын вәгъдә итте. Ял көннәрендә бәрелешләр Кремльдән ерак түгел генә Спартак футбол такымы җанатары Егор Свиридовны үтерүгә протез язынан башланып китте. Аны үтерүдә Төньяк Кавказдан чыгучылар шикләнде. Протез белдерүчеләр әлеге эш нигезендә бер шикләнүченең кулга алынуы, әмма башкаларның җибәрелүенә канәгатьсезлек белдерде. Мәскәү милициясе башлыгы Владимир Колокольцев дүшәмбе көнне тикшерүчеләрнең хата эшләгәнен таныды һәм тагын эш шикләнүчеләрнең кулга алынуын әйтте. Ул шулай ук үтәмилләчеләр һәм футбол хулиганнарының киләчәк бәрелешләре хакында да кисәтте. Бу юлы милиция түземне күрсәтте, әмма киләсе вакытта мондый баш-баштаклыкка күз йоммаячакларын әйтте. Гәрчә бу елларда футбол җанатарлары катнашындагы бәрелешләр шактый куркыныч булса да, Русия спорт яратучылары илнең 2018 елны футбол дөнья чемпионатын тыныч уздыра алуында шикләнми. Спорт Экспресс газетасы баш махарира Владимир Гескин була иде.
Есть 8 лет для того, чтобы эту группу нейтрализовать.
Бу төркемне төрле юллар белән тынычландыру өчен әле 8 ел вакыт бар. Алар хакында сөйләмәскә кирәк, кешеләрне утартырга, шулай ук стадионнарга кертмәскә кирәк. Инглизләрнең 80-нче еллар азагы 90-нче еллар башында бу өлкәдә катышкыч проблемалары бар иде һәм алар аны хәл итә алды. Чөнки аларның моңа теләге бар иде. Минемчә, бездә дә мондый теләк бар. Максат булса, барысына да ирешергә мөмкин диген.
То можно решить все, что угодно.
Русия футбол берлеге шулай ук уеннарның тыныч узачагында шикләнми. Аның башлыгы Сергей Фурсенко футбол һәр вакыт сәясәттән читтә калуын һәм күп кенә спорт яратучылар бу атнадагы бәрелешләрдә футбол җанатарларының катнашлыгын киметергә тырышуын әйтте. Русия җанатарлары берләшмәсе вәкиле Иван Кузнецов булай ди.
То, что тиражируют сейчас СМИ, вот это вот.
Менә хәзер массакүләм мәгълүмат чаралары каршылык чарасына чыккан яшьләрнең кулларын искә күтәргән фотоларны тарата. Бу нация шигарьләре түгел, ә бары фотога төшерүчеләр аларның кулларын искә күтәргән вакытны эләктереп алганнар. Мин үзем күрдем, әлбәттә, мондый шигарьләр кычкыручы аерым кешеләр бар иде, әмма гомуми алганда бу булмады, ди Кузнецов.
Массовых таких не было.
Ә Спартак җанатарлар клубы башлыгы Әмир Хуслуддинов хәтта җанатарларның әлеге бәрелешләрдә катнашуын бөтенләй кире какты. Ләкин хокук яклаучылар моның белән килешми. Алар җанатарлар белән үтәмилләтчеләр төркемнәре арасында уртак бәйләнешләр барлыгын әйтә. Русиядә рәсми булмаган берничә футбол җанатарлар клублары эшләп килә. Үтерелгән Спартак җанатары Сферидов нәкъ Мәскәүдә иң агрессив булган шул төркемнең берсенә кергән дип фаразлана. Белгечләр исә хөкүмәтнең чуалышлар тудыручыларны җавапка тартмавы нәкъ җанатарларның радикальләшүенә китерде дип саный. Ведомости газетасында яшьләр темасын яктырткан журналист Роман Шлейнов булай ди.
Как только оппозиция собирается активистов, оппозиции начинают ловить непосредственно у подъездов. Они не успевают выйти из подъезда своего дома, а их уже арестовывают. Очень странно, что в случае с фанатами этого всего не происходит.
Дишлейнов. Әмә чәршәмбе көнге тоткарлаулар милициянең 2014 елгы кышкы Олимпия һәм 2018 елгы футбол дөнья чемпионаты уеннары алдыннан активрак булачагын күрсәткече иде булса кирәк.
Русиядә расышыл низахлар һәм 2018 елгы футбол дөнья чемпионатына әзерлек турында Ландыш Харасы сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыру безнең икенче өлешендә. Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдә еврозонадагы икътисади кризиска чишелеш юлларын эзли. Башкортстанда бозлавык сәбәпле чәршәмбе көнне 500-ләп юл казасы булды. Қазанның Камал театрында Закир Рамиев әсәрләре нигезендә Дәрдмәнд спектакле куела. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мәскәү өлкәсе Солнечногорский шәһәрендә радикаль милли карашлы бер төркем яшьләр вокзал янына җыелып, юлда очраган кыяфәте рус булмаган кешеләрне кыйнаган дип хәбәр итә өлкәнең тәртип саклау хезмәте. Михаил Ходорковский адвокатлары премьер-министр Владимир Путинның белдерүен мәхкәмә эшенә басым ясау дип бәяләде. Бүген Русия халкының сорауларына җавап биргәндә Путин ЮКОСның элекке җитәкчесенең гаебенә дәлилләр җитәрлек һәм карак төрмәдә утырырга тиеш диде. Премьер-министр шулай ук илдә экстремизмга каршы көрәшергә кирәк диде. Германия Афганстаннан үз гаскәрләрен киләсе елда чыгара башлап, хәрби кешеләрне 2014 елга кадәр өйләренә кайтарып бетерәчәк, диде тышкы эшләр министры Гидо Вестервале. WikiLeaks сәхифәсе хуҗасы Джулиан Ассанж 240 мең фунт фидия акчасына иреккә чыгарылды. 11 гыйнварда Британия мәхкәмәсендә Ассанжның Швециягә тапшырылу мәсьәләсе калачак. Шул көнгә кадәр WikiLeaks хуҗасы иректә.
Кыскача соңгы хабарлар белән ал сукырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда бызлавык сәбәпле чәршәмбе көнне 500ләп юл казасы булган. Республикада административ тәртип бозулар өчен язалар билгеләүче яңа канун өлгесе төннәрен тавышларын тавышланып күршеләргә кымачаулаган өчен 5000 сум штраф түләүне күздә тота. Халык уен кораллары ансамбльләренең республика конкурс фестивалендә гран-прины Сибайдан килгән музыкантлар яулады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев таныштыра.
Өфеле бұзлауықта нисә авария тіркәлеу турағындағы мәғлумәт иғлан етілді. Бұзлауық сәбәпле кәмтигенде 500 юл транспорт фажиғаһы тіркәлгән. Улардың алтауында ярахәтләнеүселәр бар. Синоптиктар мәғлүмәттәре буйынса, декабрь уртаһында ямғыр яуа тигән күзаллау юк ине. Һава торышы юл хужалығы хезмәткәрләре алдында ла йетди һынау ҡуйҙы. Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекцияһы көсәйтелгән эш режимына күсерелде, ти уның етәксеһе Динар Гилметдинов.
Вчера по республике в целом мы оформили около 500 аварий. Это именно с механическими повреждениями из-за погодных условий, когда на ровном месте машины скатывались и просто ударялись между собой. Мы вчера бросили все силы.
Республика парламентының сираттағы 33-нче ултырышының көн тәртибенә 400-тәгә якын канун проектын индерү күзаллана. Шуларның 8-е депутатлар карамагына беренсегә сыгарыла. Административ хукук бозулар турындагы канун проекты тәүге укуда дәүләт йыйылышы курылтайның 23 декабрьгә тәгаенләнгән ултырышында тикшереләсәк. Башкортстанның административ хукук бозулар хакындагы кодексы әле 49 статьянан торһа, яңгында инде 71 статья бар. Административ хокук бозуларга караган исемлектең киңәйтелүе менән бер рәттән яңа проект штрафтар күләмен арттыруды ла күз уңында тота. Маршрут автобусларында билетһыҙ йөрөгән өсөн штраф 200 сумга тиклем күтәрелә. Тыңғыһыҙ күршеләргә лә яуаплылыҡ күсәйтелә. Шаушыу өсөн уларға 5000 сумға тиклем аҡсалата яза ҡаралған. Документ раҫлана ҡалһа, иң бәләкәй штраф 200 сум буласаҡ, иң ҙуры 1 миллион сум. Ул табиғәт байлыҡтарынан рөхсәтһеҙ файҙаланған өсөн билдәләнгән. Әйткәндә, яуаплылыҡты көсәйтеү йәмәғәтселек талабы. Ауыл хужалығы тәғәйенләнешендәге ерҙәрҙе бер тапҡыр бушлай хосусилаштырыу ваҡытын тағыла бер йылға оҙонайтыу ҡарала. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай президиумы ағзалары әйтеүенсә, әлегә был хоҡуҡ менән бөтәһе лә файҙаланып өлгөрмәгән.
Бар шундай райондар, күп кенә халыҡ тороп ҡалған пайға кермәйенсә, пай алмайынса. Шун анда бар механизаторлар, барлар, дояркалар, ни сәбәп менәндер улар тороп ҡалғандар ситтә пай алмайынса. Ошо сәбәпле, бер йылға тағыла ошо закон улайтыла.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Халыҡ уйын ҡоралдары ансамбльдәренең республика конкурс фестивалендә гран-приҙы Сибайҙар яуланы. Бәләбәйҙә үткән сарала 37 коллектив ҡатнашты. Ҡаланың мәҙәниәт бүлеге белгесе Сәлимә Латыпова әйтеүенсә, конкурсанттарҙың әҙерлек кимәле юғары булған. Республика кимәлендә бындай бәйге икенсе тапҡыр ойошторолдо.
Конкурста 400 кеше ҡатнашты, 7 райондан һәм 9 ҡала. Жюри ағзалары коллективтарҙы бүлделәр. Ул өлкән коллективтар 3 составҡа бүленде. Ҙур составлар араһында беренсе урын Дәүләкән ҡалаһының район мәҙәниәт һарайының халыҡ уйын ҡоралдар оркестры алды һәм балалар оркестры араһында гран-при Сибай ҡалаһы Аның балалар сәнгәт мәктәбенең халык уен куралдар ансамбле алды һәм өлкән оркестр арасында гран-при Күмертау ҡалаһының беренсе балалар сәнгәт мәктәбенең халык уен куралдар ансамбле алды.
Өфелә опера сәнгәте буенса бөтә дөньяға һәм Рәсәйгә танылған йондыҙар ҡатнашлығында ҙур гала-концерт үтте. Сәхнәлә Асҡар һәм Илдар Абдразаҡовтар, Август Амонов, Белоруссиянан килгән ҡунаҡтар Ирина Крикунова һәм башҡалар йыйылды. Өфөнөң опера сәнғәтен яратыусылар сәхнәгә ҡуйылған бер шаршаулы Ялонта Алека операһын ҡарай алды. Фауст әҫәренең Мефистофель образын Башҡортостанның халыҡ артисы Асҡар Абдразаҡов башҡарҙы. Регалетта операһының баш партияһын Мәскәүҙең яңа опера театры опера ярсыһы Анджей Белицкий, Аяда операһының Рады мас партияһында Мариин театры актеры Август Амоновтар сығыш яһаны.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башкортостанға ике тапҡыр Советтар Союзы геройы, Илдең космонавтар федерацияһы президенты Владимир Ковалёнок килде. Ул студенттар, уҡыусылар менән сорашты. Йәштәрҙең билдәле лётчик-космонавтҡа бирәсәк һорауҙары күп ине. Ике тапҡыр Советтар Союзы геройы, Илдең космонавтар федерацияһы президенты Владимир Ковалёнок һауала 216 тәүлектән ашыу ваҡыт үткәргән, асыҡ йыһанға сыҡҡан. Ул бик күп китаптар авторыла. Владимир Ковалёноктың Йыһан һәм хәрби эш буйынса 60-тан ашу фәнни хезмәте бар.
Я чаще всего, может быть, даже использую свою личную биографию. И когда начинаешь ребятам говорить, мальчишкам, что я из глухой белорусской деревни, родился в 42-м году, а что такое учиться после войны, и что такое босиком ходить до декабря месяца за 7 километров в школу туда и обратно, я хочу, а что особенно школьникам, вот вселить в это, что ты добивайся своей цели, не обязательно. У каждого должна быть своя орбита.
Тормош яме хаклы ялга сыккас башлана. Туймазы ҡалаһының халыҡ институты студенттары оло яштә лә күңелле һәм файҙалы йәшәү мөмкинлектәрен өйрәнә. Улар тағы ла бер тапҡыр башҡалаға экскурсияға килде. Был юлы туймазылар республиканың археология һәм этнография музейы менән танышты. Мамонт һөлдәләре, боронғо Сармат халҡы көнкүрешен сағылдырған әйберҙәр оло йәштәгеләрҙә ҙур ҡыҙыҡһыны уятты. Хаҡлы ялға сыҡҡас, тормош тоноҡланғандай була тип күңел төшөнкөлөгөнә бирелеүселәр фекерен улар төптән кире ҡаға.
Йәшләй шаҡта балалар үскәндә, йәшләй шаҡта оның ваҡыт етмәшлек тә була. Балалар өчен бирешәсең, балалар өчен яшисең дигән кебек үстерергә, шуны аны күреп, хәзер менә уже безнең мөмкинчелек бар йөрергә, күрергә.
Халык институты студенттары рәттәре туймазла туллана гына бара. Әле районда уның филиаллары барлыкка килә башлаган. Олы яштәге студенттар бынан арыла республика буйлап сәфәр кыласак. Социаль туризм юнәлеше үҫә бара. Сит илдәргә лә сыға башларбыҙ әле тип пенсионерҙар.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Брюссельдә очрашкан Европа берлеге җитәкчеләре еврозонадагы икътисади кризисга чишелеш юлларын үзләй. Ике көн дәвам итәчәк саммитта бурычка баткан илләргә системалы рәвештә даими ярдәм фонды булдыру мәсьәләсе карала. Европа берлеге җитәкчеләренең бу җыенын Мәтин Карышмас күзәтә.
Греция һәм Ирландия икътисадын коткару өчен миллиард евролык ярдәм пакеты тәэмин иткән Европа илләре җитәкчеләре ышаш вазгыят яңадан кабатланган очракта ярдәмне планлы итеп башкару мәсьәләсен сөйләшү өчен Брюссельдә бергә очрашты. Европа берлеге җитәкчеләрен еврозонада туачак яңа кризис ихтималы борчый. Португалия белән Испания икътисадында да охшаш ярдәмгә ихтияҗ булуы ихтимал. Евро акча бирәмлеген кулланган илләрдә бурычларның артуы белән базар икътисадында барлыкка килгән киеренкелек уртак акча бирәмлегә евроның язмышын куркыныч астына сала. Берлеге илләре рәсмиләре Греция һәм артабан Ирландадагы кризис белән көрәш тәҗрибәсен бергә җыеп, киләчәктә коткару ярдәмнәрен системалы рәвештә башкару юлларын эзли. Система булдыру өчен исә берлек канунларына бераз үзгәреш кертү кирәк булачак. Җитәкчеләр бу саммит вакытында үзгәртү планы өчен тавыш бирер дип көтелә. Ләкин мондый бер системаның гамәлгә ашуы берничә елга сузылырга да мөмкин. Шулай да бу киләчәк өчен мөһим адым булып тора. Яңа үзгәрештә ярдәм элеккечә 750 миллиард евро буларак калачак. Кайбер илләр бу күләмне арттырырга тәкъдим итсә дә, Европа проектларына иң күп өлешне керткән Германия бу тәкъдимгә каршы чыкты. Җыен алдыннан чыгыш ясаган Польша премьеры Дональд Туск еврозонадагы икътисади кризисның Европаны таркалуга итәр алышагы турында кисәтте. Туск Европада еврозонага кергән илләр белән евро акча бирәмлеген кулланмаган илләр арасында айырманың арта баруына игътибар юнәлдерде. Шулай да Германия канцлеры Ангела Меркель икътисади бүлгенлеккә төшкән бернинде Европа иленендә үз башына чарасыз, ярдәмсез калмаячагын әйтте.
Niemand in Europa wird allein gelassen.
Европада бернинди ил кризис вакытында үз башына ярдәмсез калмаячак. Европа бергә хезмәттәшлек илләр булган очракта гына дәвам итәчәк һәм ул уңышка ирешәчәк. Диде. Икътисад белгечләре фикеренчә, Европа илләре җитәкчеләре проблемаларны алга карап Халита башлады. Бу исә уңай күренеш дигән карашта. ING банкта икътисад белгече Карстен Брейск сүзен булай дәвам итә.
Up to now we've always had these kind of ad hoc solutions going from one meeting to the other.
Хәзерге кадәр гадәттә барлыкка килгән проблемаларны рәсмиләр бер очрашудан икенчесенә калдырып, ахырда вакытлыча бер шешелеш табалар һәм моның яхшы булачагы турында үмет белдерәләр иде. Ә хәзер Европа җитәкчеләре утырып киләчәк өчен бер-ике адым булса да план ясый. Бу яхшы күренеш. Әгәр бу җыен уңышлы тәмамланса, Европа сәясәттәге ышаныч на яңадан торгызалла. Ди икътисад белгече Брейск.
And if they manage to do so, I think they can rebuild trust in politics.
Шул вакытта Европа илләре хөкүмәтләре күргән кайыш кысу сәясәтенә халыкның төрле катламы арасында каршылыклар арта бара. Мисал өчен Британиядә укучылар университет бәяләренең арттырылуына һәм стипендияның кимитлүенә бер айдан артык протест белдерә. Укучылар белән полиция арасында бәрелешләр булды. Грециядә исә башланган эш туктату очракларына яңалары үстәлә. Кичә 100 меңнәгән эшче урамнарга чыкты. Бу протест чаралары сәбәпле илдә транспорт хезмәте туктап калды. Полиция белән протестчылар арасында көч куллану очраклары булды.
Европа берлеге саммиты турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сембер мәхкәмәсендә татар милли хәрәкәте вәкилләре Наил Микеев белән Рауил Тимербулатовны хөкем итү эшендә чираттагы утырыш булды. Былтыр Сембердә хәтер көндә укылган мөрәҗәгатьтә милләтара нәфрәт уятучы сүзләр әйтүдә гаепләп хөкем ителүче бу ике кешегә читтәге татарлардан теләктәшлек һәм яклау мөрәҗәгате дә килгән. Әлеге мәхкәмә барышын Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтә.
Сембердә озак-озак барган мәхкәмәнең ахыры да булыр кебек. Һәр хәлдә Наил Микеев белән Равил Тимербулатов эше буенча соңгы утырыш шундый фикергә нигез бирә. Утырыш башында ук прокурор Инна Исаева үз чыгышында җинаятьчеләргә нинди җаза бирү кирәклеген белдерде. Микеевка 170 мең, Тимербулатовка 120 мең рубль күләмендә штраф салу. Адвокатлар исә бөтенләй аклауга өндәделәр, чөнки Конституция буенча һәр ватандашка сүз иреге бирелгән. Бу исә Рәсәйдә кул куйган халыкара документларның да төп таләпләреннән берсе икәнен дә искә төшерделәр алар. Чынлыкта исә экспертиза тонык, туманлы, расплывчатый. Ике экспертизада мәхкәмәгә тартылганнарның гаебен исбат итә алмыйлар. Кирәкле мәгълүмәт алу өчен Тимербулатовны җәберләүләр канунга сыймый. Шулай ук Наил Микеевтан көнне тартып алуны да аңлап булмый. Халык эшкечелеккә сабышкан заманада бигрәк тә. Лермонтовның «Прощай, немытый Россия», «Страна рабов», «Страна господ» дигән сүзләрен искә төшерү дә урынлы булыр иде. Бу ике ватандашның сүзләре бүген дә актуаль. Эшкечелек, ришвәтчелеккә баткан илнең бүгенге халатына ризасызлык һәм шундый вазгыятьне төзәтү кирәклеге дә һәркемгә аңлашылырга тиеш. Өзек тәмам. Микеев та моңа үз сүзен өстәде. Талантлы кинорежиссер Никита Михалковның генерал Шамановны өлкә губернатор итеп сайлату кампаниясе шул Шамановның губернатор булып торган чорында өлкәнең иң кремле ширкәтләренең әллә кемнәр карамагына күчерелүен искә төшереп, мондый талау өчен беркемнең дә җавапка тартылмауына игътибар юнәлтте ул. Чынлап та, Шаманов вакытында Шынлы шикәр заводыннан, Димитровградтагы Олуг тегермәненнән өлкә халкы колак какты бит. Аннан тыш, Чаллыдан килгән мөрәҗәгатьне хокук яклаучы Сергей Крюковның бәян итүе дә бик урынлы булды дияргә кирәк. Сембер мөселманнары гаепсез дип танылырга тиеш дип аталган күләмле генә мөрәҗәгатьтән берничә өзек тә тәкъдим итәбез. Яңадан тоталитаризм һәм дәүләти терроризм режимына кайтарылган илдә теләсә нинди протест омтылышы җинаятьләр мәҗмуасының 282-нче маддәсенә таянып, милләт-ара капма каршылык тудыру дип бәйләнүе һәм моның өчен мәхкәмә эшен кузгатулар гадәткә кереп бара. Мөрәҗәгатьтә шулай ук 1948 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы кабул иткән декларациядә искә алына. Шулай ук Рәсәй Конституциясенең дә шушы декларация нигезендә төзелгәне дә искә төшерелә. Һәм барча диннәргә дә тигез хокук бирелүе таләп ителә. Анан тагын бир-эки өзүктө тактым итебиз. Лекин гамалда бары тик православ динине гана үстүнлүк бериле. Ул дәүләти идеологиянын түп эсесине айлана бара. Башка диндер вакиллери, бигрәк тә мусулманнар кимсетиле, җәберләүләргә душар итиле. Тәрәле ирешләр, мәктәпләргә һәм армияга да православ диненең төп идеология чыганагы сифатында кишләп тагылуы, армияга алынучыларны изге су себеп сыйлау, кеше үтерү өчен әзерләнгән урыс коралында изге су белән изгеләштерү гадәти күренешләргә әйләнә баралар. Теләсән инде шәһәргә килеп керүчене юлда олуг тәрәләр һәм иконалар каршылыйлар. Шундый вахшилекләргә ризасызлык белдегән Микеев белән Тимур Булатовны тулайм аклау, ә аларны җәберләүчеләрне җавапка тартуны таләп итәбез, диелгән мөрәҗәгатьтә. Үзекләр тамам. Бу мөрәҗәгатькә кул куйган 20 чамасы кеше арасында, шуллы һәм Казан гына түгел, Мәскәү, Чечен, Башкортстан һәм Сембер вәкилләре дә бар. Шулай ук чит илдә яшәүче күренекле милләттәшебез Гали Акышта. Бу мөрәҗәгать судьяларны бераз уйланып карарга мәҗбүр итәрме юкмы? Киләсе утырыш күрсәтер. Ул декабрьнең 20-сендә булачак.
Сембердән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык радиосы.
Узган гасыр башларында танылган шагыйр миллионер булган, кайберәүләр тарафыннан хәтта Русияның алтын патшасы дип аталган хәйриячы Закир Рәмиев әсәрләре нигезендә Казанның Камал театрында Дәрдмәнд спектакле куела. 18 декабрьдә тамашачыга беренче мәртәбә күрсәтеләчәк шул спектакль турында Казаннан Саша Долгов сөйли.
Закир Рәмиевнең, ягъни Дәрдемәтнең фәлсәфи шигырьләре, абыйсы Шакир Рәмиев белән татар матбугатын чыгару, мәчет мәдрәсәләр ачуга керткән эшләре 20-нче гасыр башы мәдәнияте, милли тормышында зур урын алып тора. Алтын приискалары хуҗалары Рәмиевларны Русияның алтын патшалары, татар өчен миллионнарын кызганмаучы фидакар хәйриячеләр дип бәялиләр. Язучы Галимҗан Ибраһимов исә татар шагыйрьләре мәкаләсендә Дәрдемәнне шагыйр Сәгыйт Рәмиевтан соң килүче кабатланмас шагыйр дип яза, ә Тукайны иҗаты ягыннан 3-нче урынга чыгара. Дәрдемәнд спектаклен режиссер Илгиз Зәйниев белән рәссам Илдар Кәрим әзерли. Әлеге әсәр мәдәният министрлыгы оештырган альтернатив театр проекты кысаларында эшләнә. Дәрдемәнд спектакле Закир Рәмиев шигырьләре, хатлары, Рәмиевлар турындагы истәлекләр, замандашлары фикерләре нигезендә генә сәхнәгә куелган. Илгиз Зәйниев Дәрдемәндне тормышның фаҗигасын ачып салган зәвыклы шагыйр дип бәяли. Илдар Кәрим өчен Дәрдемәнд кумир да, киләчәккә өмет чаткысы да, бөек идеялар иясе дә, философ шагыйр дә. Дәрдемәнд беренче поездлар, кинематография, типографиялар эшләгәндә, индустриализация чорында яшәгән, без дә хәзер интернет, виртуаль дөньяда яшибез. Минемчә, ул үзен безнең кебек хис иткән, әмма чорлар охшашлыгына бу гына сәбәпче түгел. Бу репрессиялар һәм инкыйлаплар заманы. 20-нче һәм 21-нче гасыр башларының охшашлыгын сәхнәдә күрсәтергә телибез, ди Илдар Кәрим. Әлбәттә, әсәрдә Закир Рәмиевнең карап шигыре зур урын ала. Шигырьнең көчен, фикрен ачып салырга тырыштык, ди Илгиз Зәйниев. Дәрдемән спектакленең афишасы татар мәдәниятендә үзе бер инкыйлап буларак кабул ителергә тиеш. Ул гарәп һәм латин графикасында гына язылган. Анда кирилл хәрефләре яки урыс телендә язылган бер генә сүз дә юк. Бу да үзенә күрә 20-нче гасыр башы мәдәниятен тыемлау. Чөнки 20-нче елларга кадәр татар кишәләренең афишалары шулай язылган. Спектакль афишасы кап-кара кагазгә язылган. Аның авторы Илдар Кәрим әйтүенчә, афишада кара төс совет хакимиятен аңлата.
Мы делаем такое черное пятно, это Советский Союз, как бы все, что не имело значения, не имело отношения ни к татарской интеллигенции, ни к татарским традициям. Мы поэтому берем афиши начала театра, начала 20 века на арабском языке и на латинице только, исключая кириллицу, потому что она родилась позже, уже во время, после революции, после создания Советского Союза. То есть мы отметаем это время, его не было как будто.
Ди Илдар Карим. Бір туған Шакир білен Закирның татар газетін шығару фикірі 1880-ші иылларда. Закир Түркияда білім алғанда оқтуа. Бұ орында Шакирның Закирға язған хатын оқып кетек. Типография шрифтларын неше кетерсін, не бәхәлер білен алмақ мүмкін, язарсыз. Вә бұ сәфәрді алып қайту мүмкін ме, яки сұңырақ болса да алдыру яқшы болыр ма? Нешек болса да бұ қысутта ғайрат итмәк керек еді, деп яза Шакир 1881-ші илда Түркияда оқыған інісі Закирға. 1902-ші илда Шакир білен Закир Рәмиевлар Русияда татарша газет шығарырға ұмтылып қарай. Әммә патша самодержавиесі маңа рұқсат бермей. Шулайда алар мақсатларына ереше 1906-ші илда Оренбургта Вақыт газетін һәм Шура журналын шығара башлайлар. Шуннан соң дәрдімен әдәбиетке тағын да яқыная, гәрше шиғырларын бик сирәк бастыра. Вақыт газеті білән әдіп Фатих Кәрими Шурада Риза Фахреддин жетекшілік етті. Оларға урыс мұхарирләрі 70-80 сум хизмет хақы алғанда 130 сум жалывыне түләне. Бұшылай йұртлар беріле, бүтін оңайлықлар тудырыла. 1909-ші илда Закир Рәмиев Вақыт һәм Шура журналының алтын хисабы білән 10 мін сумға яқын зиянға ішлеуін әйті. Әммә басмаларының сифаты хақына 15 мін сумда зиян көрерге риза болуларын білдіре. Рәмиевлар еш қалемиелерін Оренбурға тартырға тілей. Шул рәуішлі Қазаннан Бұрхан Шәріп, Шәриф Камал һәм башқалар Оренбурға көше. Әммә Туқай Рәмиевларға барудан баш тарта. Тарта яшләрне Рәмиевлар алтыны деп язып та чыга. Замандашы Фатих Кәрими дәрдемәтне милләтче шағир деп бәяли. Татар милләте өчен фәлсәфи борчылу аның күп шигырьләренә хас. Мисал өчен Кыдга шигыре. Хөҗүм иткән язмыш тозак кырып, ишет милләтнең ул елау сыктавын вә зарын. Сине бер эшләнмәгән ши тимер дип исәпләгән ул, шығарқындан каләм, тел кылычын дип яза дәрдемәнт. Шакир белән Закирның дәвамчылары бүген дә үзләренең затлы татар нәселеннән булуларын белеп, туеп, горурланып яши. Илдар Кәрим Рәмиевларның оныкларын дәрдемән спектаклен да шақырған. Әммә совет елларында Рәмиевлар хакимияттән, басымнардан куркып, фамилияларын алыштырырга, урыс исемләре дә кушарга мәҗбүр булалар. Совет хакимияты халыкларны юк итү өчен башта затлы нәселләрне юк итте дигән фикер дөрескә чыга. Әммә Рәмиевлар совет чорында да югалып тормый. Закир Рәмиевның оныгы Бәшир Рәмиев 1994-нче елда Мәскәүдә үлә, СССРда беренче компьютер уйлап таба.
Анасын космоста да аларның нәрсәләре, космоска чыга торган әйберләрдә кулланыла, аларның уйлап тапкан әйберләре. Шулай беребез инде Шакирның бер кызы Садри Максудиева килеп чыга бит инде. Алар китәләр, башта Францияга китәләр. Францияда Садри Максуди Сарбонда укыта, аннан соң Төркиягә китә, Ататүркнең киңәшчесе булып хезмәттә, аның хатыны беренче Төркиядә беренче дипломат хатын-кыз була. Ул Белградта, Римда илче булып хезмәттә. Аннан соң Дәрдмен турында, Рәмиевләр турында беренче китап чыгара. Шулай ук нинди Ацтеклар мәлен бер шундый рак төркләргә якын, төркиләргә якын дигән фикердә шундый бер китап чыгара инде. Ну, тарихи бер китап чыгара.
Диде Илгиз Зәйниев. Спектакль режиссеры Илгиз Зәйниев Закир Рәмиевны совет хакимиятының беренче корбаны итеп күрсәтергә тырышкан. Дөрес дәрдемәт беренчеләрдән булып бар байлыгын совет хөкүмәтенә тапшырган.
Аврораны шайтан тикерде дип әйтә. Аврора выстрелын атуын.
Теге революция Петербургта булганда инде.
Ну, башлан китүен Аврора, ну, теге холостой выстрел. Шуны шайтан тикерде. Канат катты мәләкләр. Шайтан тикерде инде шунда сизләр. Мен калса, ул бит бөтен байлыгын алып, аның мөмкинлеге булган чыгып та китергә илде. Ләкин ул ничектер беренче аның сәбәбе булган билгеле аларның туганнары күп булган, балалары күп булган һәм алар берсе бер шәһәрдә, берсе бер шәһәрдә, бер авылда, берсе бер приискада революция вакытында шулай таралып калганнар. Һәм алар бергә туплана алмаганнар шәп китерешен билде. Шул сәбәптә булган. Ә икенчесе билгеле алар илдән, аларның илдән чыгып китәсе килмәгән, ул бу кадәр үк булыр дип күз алдына да китерә алмаганнар мәгълүм. Дәрдме? Анда билгеле аны репрессияга эләкмәгән ул, ләкин ул ишеттер хәерчелеккә төшеп, шулай бит инде вафат булган кабердә калмаслык дәрәҗәдә мәңгілікке кеткен юк. Шығырлары ғана қалған. Ол бұл қадар болар деп ойламағандыр маған.
Тұрмышның ауырлығы енді.
Ол кетер еді. Совет власты бұл қадар үйіз қалқын, ол қадар мысқыл етер деп ойламағандыр. Белгілі оларға әлі имаш сөйлетмеген, имаш сұңырап болған. Лекен ол нешікті алыса, тіге дәулет башындағы кішілер алышынып, бар-бір жайға түр деп ойлағандыр енді. Чүнкі ол дұрыстан да иліне яратқан, илге ғашықсың фәқир, бір қызардым, бір бұзардым, не таным, таналмадым. Бір бәхетсіз илге ғашықсың фәқир.
Дей Илгиз Зәйниев. 1921 жылда Идел буенда ашлык башлангач, Закир Рәмиев ашларга ярдәм итү өчен башлый, әмма үзе дә 1921 елда Орски шәһәрендә тифтан үлеп китә. Шулай да дәрдемәтнең аштан үлүе турында да мәгълүматлар бар. Әмма совет хакимияте дәрдемәтнең үзенә дә, иҗатына да, исеменә дә, нәселенә дә, татар милләте өчен эшләгән эшләрен дә юк итәргә тырыша. Улы Искәндәр 1943 елда репрессиядә үтерелә. Дәрдемәт иҗатына буржуй ярлыгы сугыла. Нәселе төрле җирләргә тарала, өлешчә урыслашырга мәҗбүр була. Дәрдемәтнең кабере өстенә бүген завод салынган. Бөтен байлыгын тартып алган хакимият аның каберен дә юкка чыгара. Күрәсең, дәрдемәтнең Қарап шиғыры татар милләтенең үзенең язмышын алдан фаразлап, пәйгамбәрләрчә язылган шиғыр булган.
Шакир һәм Закир Рәмиевләр Қазанның Камал театрында куелучы Дәрдмен спектакле турында Саша Долгов сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.